Святы Отец прыняў сёння дабрачынцаў двух спецыяльных фондаў, якія аказваюць фінансавую, тэхнічную і матэрыяльную падтрымку папскай швейцарскай гвардыі. Яны прыбылі ў Ватыкан на адкрыццё новага аператыўнага цэнтра гэтай ахоўнай структуры. Пантыфік выказаў падзяку за клопат аб корпусе папскіх гвардзейцаў і за плённае супрацоўніцтва, наладжанае з камандаваннем і кампетэнтнымі ватыканскімі органамі. Папа узгадаў два прынцыпы, закладзеныя ў аснову дзейнасці фондаў – дух супольнасці і салідарнасць. Такое стаўленне, адзначыў ён, знаходзіць свае карані ў евангельскім закліку любові да бліжняга і спрыяе пераадоленню адрозненняў і сацыяльнай напружанасці паміж рознымі групамі. Такім чынам, пра сваю працу дабрачынцы становяцца сведкамі евангельскіх ідэалаў братэрства і падтрымкі. Любоў да бліжняга адпавядае мандату і прыкладу Хрыста, заснаванаму на сапраўднай любові да Бога. Такім чынам, праз сваю адданасць для хрысціянін адкрываецца магчымасць даць адчуць іншым правіччую пяшчоту Айца Нябеснага. Каб падзяліцца любоўю з братамі, мы павінны фактычна чэрпаць яе з печы чароўнай Божай любові праз малітву, слухаючы Слова Божае і сілкуючыся Эўхарыстыяй. З дапамогай гэтай духоўнай сістэмы адліку можна дзейнічаць у логіцы шчодрасці і служэння, сказаў Францішак. Ён падзякаваў дабрачынцам за ўсё, што яны робяць на карысць многіх маладых швейцарцаў, якія вырашылі правесці некалькі гадоў свайго жыцця ў служэнні касцёлу і святому пасаду. Ён адзначыў, што іх сціплая, прафесійная і шчодрая прысутнасць вельмі важная і карысная для добрай рэалізацыі дзейнасці Ватыкана. Фонд папскай швейцарскай гвардыі быў заснаваны ў 2000 годзе і базуецца ў швейцарскім Фрыбургу. Яго мэта – фінансавае, матэрыяльнае і сацыяльнае забеспячэнне службы гвардзейцаў. Рада папячыцеляў складаецца з прадстаўнікоў касцёла, навукі, палітыкі, эканомікі і войска. Фонд аказвае падтрымку швейцарскай гвардыі з гадавым унёскам у памеры каля 150 тысяч швейцарскіх франкаў. У цяперашні час у Ватыкане знаходзяцца каля 110 швейцарскіх гвардзейцаў. Яны выконваюць ганаровы абавязак аховы папы і апостальскага палаца, а таксама межаў дзяржавы Ватыкан. Афіцэры суправаджаюць святога айца ў замежных падарожжах. Сапраўдным подзвігам, а таксама баявым хрышчэннем самай невялікай арміі ў свеце лічыцца бітва гвардзейцаў з 20-тысячнай арміяй імператара Карла V падчас славутай аблогі Рыма 6 мая 1527 года. Падчас абароны папы загінулі 142 з 189 гвардзейцаў. Гэта была самая драматычная бітва ў гісторыі швейцарскай гвардыі. У памяць пра гэтай падзеі прысяга новых рэкрутаў штогод адбываецца 6 мая.